Kleifum hjá Blöndósi, síðar hlutadags 3. maí 1974, Kristinn Magnússon segir frá.
Ertu með þetta í sambandi?
Já, já. Ég skal halda þessu.
Já, það var fyrir svona 40-50 árum þá bjó Björn bróðir minn á húsi í Skagafirði og ég og kona mín fórum á Sauðárkrók að hitta þar mann og fórum svo að húsi og gistum þar nóttina eftir. Okkar var fyllt í rúms á kvistherbergi sem var yfir bæjardyrunum og Björn bróðir sat hjá okkur og spjalla við okkur kvöldið. Fór svo niður að hátta en við lagust til svefs. Réttum við í það mynd að við vorum að festa svefnin. Það var heyrðum við einhver einkennilegt hljóð og það var líkast því að væri vera að rúlla einhverju svona eftir gólfinu eða gat verið ruggustótt sem að heyrðist verið í og fyrsta hljóði var alltaf, það var eins og lengst svona og smá dróð svo úr því. Það var eins og væri verið að velta einhverju svona aftur og fram en smá dróð alltaf úr hljóðinu. Okkur fannst þetta dálítið skrítið og fórum að líti kringum okkur þannig í herbeginu. Það var vitanlega eftir sem neður hreyfing var á. Við opnum við gluggan og kíktum út að sjá hvort eitthvað hengi þar á bæjarþilinu. Það var ekki heldur. Og einu orði sagt, þá gekk þetta svona alla nóttina. Að þegar við vorum að festa svefnin, þá kom þetta einkennilega hljóð. Og strax og vorum að tala saman, þá hvar það. Og við sofnuðum aldrei, við festum aldrei svefn alla nóttina. Í morgunin kom konana að spjast með kaffi handa okkur í rúmið og það tíðkaðist þá og við myndust ekki á neitt við hana. Vildum ekki vera að vekja neitt óhug eða tala svefnleysi. En síðan kom svo Björn upp til okkar, maðurinn fórum fætur. Og þá fórum við að segja honum okkar fara ekki sléttar að við hefðum ekki sofið við nóttina. Já, hann spurði okkur hvernig sváðið í nótt. Og við sögum eins og var að það ekki tekist og reyndum að lýsa þessu hljóði og spyrja hann hvert að hann geti gefið nokkra skýringu á þessu. Eða hvert að hann hefði orðið nokkurs var þarna í húsi sem hann ekki geti átt að sig á. En hann hafði eins í svörði var og svo var þetta ekki meira. En já, þessi gáta hefur aldrei verið ráðin. Þarna var ekki um neitt hugarburð að ræða. Og engin hræðsla kom stað hjá okkur og ég get ekki gert mér neina grein fyrir því en í dag hvað þarna hefur verið á seyði.
Já, þú minnst á þetta stundum síðar, er það ekki?
Nei, þetta hefur mér, það hefur ekki þótt þetta markvert.
En það var niðurri í stofinu og það byrjaði alltaf með byrjaði með svona svo var velt flösku hægt og rólega fyrst og svo jóst það alltaf þangað til að voru orðinu svo hratt og svo mikill háfaði að það var ekki nokkur leið að sofa en um leið og við fórum að tala saman þá hvarða það er alveg rétt
Jaha.
En öruleiti að þetta rétt nema það að við að það var ekki Þorbjörg sem færði okkur kaffi því hún var sjúklingur út á Sauðárkrókum á kona þín. Það er alveg sama. En þetta er alveg satt svona, sko. Þetta var niðri og það var svo mikið táfaði. Það var eins og bara...
Annarkvöld verða eins og væri að rúla flösku eða
Já, það er kefti.
Rökkustótt sem það hefði svona mikið í.
En það var ekki um nokkur, það var ekkert niður í, við fórum niður til aðtökvort eitthvað væri sem að gæti verið þar á gólfinu, það var ekkert þarna með eitt stórt gamalt borð sem gat ekki reyfst. Annars var það alveg tóm niðri. Það var alveg tali.
Það var húsreyja sem bætti þenni við nokkur um orðinu.